Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Angela Merkel, Kancellaria federalis Germanie dixit Russiam se ex communitate internationali seclusisse, cum suffragium populi crimeensis agnosceret, quamquam communitas internationalis id damnavisset. In concilio securitatis nationum unitarum, tredecim terre suffragium illegale habebant, sinenses recusa verunt quo minus sententiam darent. Russia iure vetandi clausulam concilii rescidit. Die lune unio europea, uni et viginti magistratibus russis et crimeensibus propter res in Crimea gestas sanctiones posuit. Opes quas in occidente haberent, congelavit, ne eis uti possent, et itinera in terras occidentales illis interdixit. Sanctiones etiam ab USA, Japonia, Canadaque posite sunt. Fumio Kishida, minister a rebus exteris Japonie, nuntiavit consultationes de syngrafo viso russis dando et colloquia de rebus militaribus et spatialibus revocatum iirii. Canada sicut USA magistratibus quide mutatione rerum crimeensium responsales essent itinera interdicendo et opes congelando similes sanctiones posuit. Neque USA negavit illas postea etiam ad presidentem Putin extendi posse. Presidents Barack Obama jam die dominico cum presidente Putin collocutus monuit Russiam supremitatem et integritatem regionalem Ukrainee viola visse sed ad hoc fieri posse ut crisis crimeensis diplomatice solveretur. Financial Times commentarium de economia periodicum rettulit domos argentarias et magna societates mercatorias russorum opes suas presertim ex USA de trahereke pisse. Valores bursario societatum russicarum hoc anno jam viginti kentesimas descendisse et decem ditissimos oligarkos una septimana plusquam 6 miliarda dollarorum ex valore possessionum suarum amisisse. Duma sive parlamentum Russie die martis de Crimea et urbe Sebastopoli ad federationem Russie adiungendis egit. Primum presidens Putin delegatis de petitione ut riusque nuntiavit. Crimeam ad federationem ita ut statum rei publicae haberet adiungi velle. Sebastopolim autem ut urbs federationis cum statu speciali fieret. Oratione ad modum contumaci Putin affirmavit suffragium populi in Crimea democratice et secundum jus gentium factum esse. Crimeam fuisse et semper fore in separabilem partem Russie. Novos Ukrainee moderatores rerum potitos esse, in culpa esse etiam nationes occidentales, que reclamatores incitavissent. Joe Biden, vicepresidens Americanorum, die Mercurii Russiam monuit, Americanos ad federatos suos defendendos plenissime obligatos esse. Americanos una cum terris Balticis Ukrainam contra aggressionem Russie fulcire et sustinere. Russia effugere non potest, inquit Biden, quod mundus mutatur et res ab illa gestas non probat. Nuuntiis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.